Astelenero egiten duguneran Euskal Herriko Bilgune Feministako kide bat agurtuko dugu jarraian, Bilgune kontariren azken alean bildutako kontuen errepasoa egin nahi genuke, eta Idoia Arraiza dugu telefonoaren bestaldean prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Idoia.
Hau, arratsaldeon.
Asteko datorren astera begira, jarriko gaituzu, bihar 8 izango delako martxoaren 8a, aurten aste artez datorrena, eta Bilgune Feministak egun horretarako egin duen irakurketa, aipatu behar diguzu.
Bai, hala da, badaukagu kartela egina, eta, bueno, ba, urtengo leloa, hau ez da gure bakea feminismoak egingo gaitu herri. Izango da, da bueno, ba, pixka bat komentatzeko aurtengo irakurketaren ideia nagusiak, ba, bueno, aurten beste egun zehatz batzutan hau ez da gure bakea leloa erabili izan dugu, eta bueno, horrekin jarraitu nahi izan dugu ere martxoak 8ari begira, ba, bueno, azkenean bake hitza ez asko entzuten dugulako hemen Euskal Herrian, naiz eta bueno, batzuk ere segurtasunaren gatik ordezkatzen duten, baina bueno, guk bai uste dugula bakea ez dela soilik ba, zuzeneko indarkeria edo gerrarik gabeko egoera bat. Egia da gureak bai diran bezalatu ditugula hainbat gerra, ez, herri honetan, emakumeok, eta ez gaituztela kontutan hartu. Gizonek egin izan dute gerra edo izan dira sujetu nagusia eta egiten ari dira bakeare, ez, baina ze bake da guk galdetzen duguna ere, ez. Normalizazio prozesua bizi dugula Euskal Herrian diote, baina emakumeok ez gara bakean bizi. Eta normalizazio horrek barnean hartzen badu emakumeon kontrako indarkeria normaltzat hartzea, ba bueno, ez da pixka dugu hori salatu nahi izan dugu, ez? Ez dugula patriarkatuaren bakean sinisten alegia, baina bai aldiz, ba herritarron ahalduntze eta herria eraiki eta antolatzeko bide feminista batean, ez? Ja jaztikari garela ere, ba burujabetza feministaren aldarria egiten, ez, edo bueno, bide horretan gaudela esaten, eta ba, burujabetza feminista hori egiteko, ez, proiektu feminista bat behar dugu, estrategia kolektibo feminista bat behar dugu. Zentzu batean, edo, bueno, alde batetik, plano individual bati begira, edo, ez, ba, azkenan Euskal Herria osatzen dugun sujetuon burujabetza bultzatuko duena, ez, eta gorputzak eta harremanak, bueno, prozesuaren erdigunean jarriko dutenak, eta bestetik edo plano kolektiboago batean, ba komunitatearen sorrera, herrigintzan, herritarron parte hartzean, Euskal Herriaren askapen prozesu eta gatazkaren konponbide honetan, eragingo duena, ez, edo eragiteko alduntze prozesu bat bultzatuko duena. Azkenean gutasunak egiten gaituerako libre. Eta bueno, ba bide horretan, ez, feminismoak edo herritarron alduntze kolektibo horrek egingo gaitu herri, ez? Hori da aurtengo lelo nagusia eta bueno, ba zer da herria guretzat, ez? Ba, herria da demokrazia radikala, herria da partartzea, herria da gatazken kudeak eta egitea negoziazioaren bitartez, herria da justizia soziala eta bueno, nola egingo dugun herri hori, ba aliantzak, ez, anitzak txautuz, alternatibak eraikiz eta saretuz, eta anistasunean oinarritutako Euskal Herria sortuz, ez, eta guretzat guzti horretan feminismoa da oinarria, eta feminismoa da ezinbestekoa, ez. Eta, bueno, ba, amaitzeko boterearen ideiarekin ere gabiltza azken aldian, ez, eta, bueno, uste dugu, ba, burujabetza feminista eraikitzeko, feministok kalean, ez, ba, kontraboterean egoteaz aparte, boteraren jabe izan behar dugula. Eta, bueno, deialdi bat egiten dugu, ez, ba, feministok botere hartzeko. Zer da botere hartzea, beste kontetu nahiko potolo bat. Baina, botere hartzea ulertzen dugu gaitasun politikoa eta intzidentzia irabaztea dela, ez. Mapa politikoa baldintzatu alizateko eta hartzen ari diren erabaki eta neurrietan eragin alizateko, ez? Eta aldaketa sozial hori ere, ba, feminismotik egin alizateko. Beraz, ba, baimenik eta barkamenik eskatu gabe, Euskal Feministok bagoaz, eta deialdia egitea, ba, feminista guztioi boterea hartzeko.
Hori, beraz, aurtengo martxoaren 8aren arira mai gainean jarri dituzuen puntuak eta aipatzen zenuen eran mezu potentea, baimenik eta barkamenik eskatu gabe botere hartu eta kaso geure bake feminista hori eraikitzera bidean aipatuko dugu. Herri dinamika bat kontatzera joko dugu jarraian, prekarietatea salatzeaz gain, prekario izatearen duintasuna ere aldarrikatu dutelako, Bilbotik Bartzelona arteko bidea lasterka egin eta korreskales edo korrika prekarioan parte hartu duten lagunek eta bilgunera ekarri duzu hori bera ere.
Bai, hala da. Egia da ja duela astebete baino gehiago, ba bueno, pasa zela, ez? Korreskales Euskal Herritik zehatz mehat otsaile 17tik 22ra egon zen, baina bueno, ba kontarin horreko astean aipatu zenez, ba uste dut importantea dela ekimen honen berri ematea. Bueno, korreskales Bilbotik Bartzelonara doan korrikaren antzeko ekimen bat izan da, 800 kilometro rekorritu ditu, eta 80 herritatik pasa da, ez? Ekimena berez, Movistarreko langileen grebatik eratortzen da, eta bueno, ba, nahi izan dute, ez, ba, greba horren arrakastak eta aldarrikapenak zabaltzea, ez? Eta ekimen kolektibo handiago bat sortzea, prekarietate mota guztiak salatzeko eta unos ba ba pertsona eta sujetu prekario ezberdinen arteko elkartasuna indartzeko, ez? Eta bueno, hemen sartu dituzte ba azterketa soziala pairatzen duten pertsona guztiak, feministak, gazteak, etxeko langileak, pensionistak eta bueno, orokorrean ba herri mugimendua, ez? Zertarako ba bueno, zuk ondo esan duzun bezala, ba prekarietatea salatzeko, justiziaren alde egiteko eta bueno, baita ere ba bueno, aldi berean prekario izatearen duintasun hori aldarrikatzeko, ez? Hor da bueno, ba Bilgune feministak ere bat egin du egitasmo honekin, ba bueno, bereziki emakumeok ba oso sujetu prekarioa ez edo zapaldua delako zentzu askotan eta prekarietatera eta pobreziara bereziki kondenatuta gaudelako eta bueno, bereziki aipatzea ere ba etxeko langileen egoera eta azken aldian egiten ari dituzten borroka guztiak, ez? Azkenean ba bueno, legeak ez dituelako beraien lan eskubideak zehazten, ez? Hor badago limbo legal bat eta bueno, lege babes horri gabe ba eskubide pilo bat urratzen direlako, ez? Alde batetik edo bat aipatzearren ba lan arruntek baina asko zordu gehiago sartu behar dituztelako eta bueno, baita ere ba kontutan hartzea ba etxeko langileen gehiengoa migranteak direla, ez? Identitate horrek ba gehitzen dituen urraketa eta zapalkuntza guztiak kontutan hartuz, ez? Orduan bueno, ba oso ondo ateratzela aipatzea eta eskerrak ematea ba bertan parte hartu zuten emakume eta pertsona guztiei.
Hori da, eta aipatu duzun eran prekarietatearen aurpegi guztiak islatzeko eta horien duintasuna aldarrikatzeko ere balio izan zuela lasterketa simboliko horre guztiak. Leire Ibargurenek Kleito Atari feministarako idatzitako artikulu bat ere ekarri diguzu gaurkoan. Artikuluaren izenburua ekarriko dugu bere horretan asko esan nahi duelako eta jasotako edukia iradokitzen duelako nola bait. Zakila duten eskak, bulba duten mutilak eta belarretakoak dituzten jaio berriak. Hortik aurrerakoak kontatuko diguzu ideia.
Bai, hala da. Bueno, abenduan Zarautzen aurralde kantolatutako topaketa batzuk egon ziren, bueno, transexualitatearen gaia jorratzeko, duela gutxi ere, ba, Uharten hemen Iruña ondoan krisalitzek kantolatutako beste topaketa batzuk egon ziren, gehien bat aurren transexualitatea lantzeko, eta, bueno, nik uste nahiko pilpilan dagoen gaia dela, gehien bat ere hezkuntza alorrean askotan. Orduan, bueno, ba, Ibarguri ere gaia bereziki erakarri zion, ba bueno, berak ere haurtzaroan neskei ez egozkien kontuak igaro zituelako. Eta, bueno, jakina da, ba, aurrak jaio bezain laster, edo lehenago ere, genitalei erreparatuta, M edo R kategorietan banatu, eta horren arabera neska edo mutil gisa eziak direla. Eta argi dago ere, aurrein neska edo mutil izateko aukerak bakarrik ematen badizkiegu, ba gutxienez nahi duten kategorian hasi eta esteko aukera izan beharko luketela, zakila edo bulba izateak aukera horretan eragin gabe. Baina Ibarguren kezka da, eta horrela galdetzen du artikuluan, ea zer da 6 urteko aur batentzat neska edo mutia izatea. Zakia duen aur batek zergatik sentitzen du neska naiz aldarrikatzeko beharra. Eta ez, batik tiraka berak uste du esaten du, gaur egungo aur eta gazteak gero eta neskagoak, ezkakotzen artean, edo mutilagoak egiten ari garela. Eta asmatutako bi aukera horien arteko amildegia txikitu beharrean handitzen ari dela, ez? Umeek haun eskek ezin dute egin edo hori mutilen kontua da esaldiak behin eta berriz entzuten ditugu, ez? Umen hitzetan eta ederki dakite zer den neska izatea edo mutil izatea edo zer dagokien, ez? Kategoria horietan sartzen badira eta ze zigor jasotzen duten, ez? Horietatik ateratzen badira, ez? Orduan, bueno, ba, planteatzen du, aber nola esan dezakegun, gaur egun, ez, ba, horrak berdin-berdin ezten ditugula, ez? Eta gero, adibide batzuk aipatzen ditu, ba, adibidez, neguko txano bat erostean, dendariak zertan eskala mutila galdetzen dizunean, ez? Edo kinder sorpresa rautzek gaur egun ere, ez, ba, neskentzat edo mutientzako opariak dituztenean, ez, edo ez berdintzen dituztenean. Edo Euskaltzaindiak aurrei jarri beharreko izenak ere, ba, bi kategoria horien arabera bereizten dituenean. Edo, azkeneko adibide bat, ba, norbait hartu aurrun dagoenean, lehenego galderan eskala motia den galdetzen dizutenean, ez. Eta gero, aipatzen du beste adibide oso esanguratsu bat, ez, eta da, ba bueno, neska kategoria, ez, ezartzen zaien gorputzoiei, ba, belarriak zulatzen zaizkiela, ez. Eta, bueno, nik uste hau ba, oso praktika, oso normalizatua dagoen praktika bat dela, ez? Baina oso igual ez dugula pentsatu benetan honek zer suposatzen duen, ez? Edo, bueno, ba, zer pentsatuko luke jendeak norbaitek bere ume jaio berriari sudurrean bekainan edo hauan pirsin bat egingo balio, ez? Edo zer pentsatzen dugun guk beste kulturaetan, ez? Ba, horren gorputzak zulatzen edo manipulatzen dituztenean, ez? Haber berdin hartzen dugun, ba, bueno, hain normaltzat jotzen dugun ekintza hau, ez. Horda, bueno, galdera da zertarako zulatzen ditugun nesken belarriak, ez?
Umemetatik markatuta nola bait.
Hori da. Ba, Ibarguneran erantzuna da, ba, beraren gana neska bezala zuzentzeko, ez? Eskaera esplizitua dela. Eta, bueno, belarritakoak dituen aur bat ikustan, neska kategorian sartu, eta bueno, gure inkontzientean urteetan barneratutako genero ara guzti horiek aktibatzen dira, ez, erreproduzitzen dira. Eta jenderte osoa modu jakin batean zutzen zentzen bazaio, ba bueno, ez, ba ja proiektatzen ari zara espektatiba batzuk neska edo gorputz horretan, ez. Orduan, bueno, amaitzeko Ibarguk esaten du egungo errealitate zehatz honi erreparatuta beharrezkoa dela zakila duten neskak eta bulba duten mutilak izateko aukerak albidetzea, ez. Baina, uste du ezin dela alde batera utzi neska edo mutil izatea zertan oinarritzen dugun. Ez, identifikatzea eta bikategaria horien arteko amildegia deusestatzea. Neska edo mutil izan beharrean aurrak aur izan daitezen. Genero arauri gabe, nahi duten moduan jantziz, jolastuz, mugitu, gozatu, harremanak izan, eta ezi daitezen, ez, identitate ireki eta malguagoak eraikiz. Egun hori da bere proposamena.
Gure neurrira. Bai, binomiak funtzionatzeari uz dezaiogun, ez da?
Bai, eta artikulu amaitzen du, bueno, topaketa horietan, atera zen esaldi batekin, ez. Ez gaude okerreko gorputzean sartuta, okerreko jendartean baizik, ez. Orduan, guari, apostua da, norberak bere gorputza nahi duen moduan, ez, eta inolako froga edo testirik pasagabe eraldatzeko aukera eta eskubidea izatea, baina aldi berean gorputze eta identitatean hitzek osatuko duen jendartea eraikitzea, ez.
Hortxe bada erronkak ere arlo horretan eta Leire Ibargurenen testua hainbat puntu eta apustu bildu dituena aipatu dugun eran. Eta nola ez, eskola feministetako bigarren saioaren inguruko kontuak ere badakartza zu Idoia, joan den larun batean egin zelako Bilbon.
Ba, amaitzeko hori bada. Ba, gainetik bagera aipatzea bigarren saio hau egin genuela, Iruñarekin konparatuta gitaragoan aldaketa txiki batzuk egon dira, goizean, ba, bueno, pertsonala politikoa da gatazkak genero dauka, mahai inguruan antolatu genuen, eta kasu honetan, ba, bueno, Ira Tito Bar hitz egin zuen bere, bueno, ez, ba, emakume militante eta expreso, bueno, tokitik edo, Oihana Barrio psikologoa ere aritu zen, Jaiki Adiko kidea dena, eta Oihana Etxebarrietak, ba, bueno, bikote esperientzia horretatik, ba, bueno, itzen zigun ere bai. Arratsaldean Jule Goikoetxea eta Zurine Rodriguez egon ziren, bigarren maiinguru bat osatuz, eta, bueno, ba, Julek bakea ez da existitzen feminismoa bai ponentzia azaldu zigun, eta Zurinek, ba, bueno, Euskal Gatazka ezaugarritzen feminismotik irakurketak, edo, bueno, bizkat Juleren kontzeptu eta ideia batzuk ba, Euskal Herriko realitatera, ba, bueno, jeitsi zituen, ez. Eta maiinguru eta zaparte, baita aipatzea, ba, Iruñan bezala ariketa kolektibo batzuk egin dituela, goizean, ba, bueno, iraganari begira jarri ginen, ez, eta, bueno, gatazka politikoen gaineko irakurketa feminista bat egin genuen, ez, edo ze ausentzia egon diren feminismotik identifikatzen egon ginen, eta arratsaldeko ariketa izan zen gehiago, ez, ba, etorkizunera begira jarri, eta, bueno, ba, irakurketa edo osatzen saiatzen ari garen irakurketa amankomun bat egitea feminismotik, ez? Nola egin dezakegun, ba, bueno, ba, gertatu dena eta gatazkaren erresoluzioan ere ikuspuntu feminista bat txertatu balizateko, eta zintzuki izan behar diren, ba, uno, lehentasunak, ez? Edo bide hori egiterakoan, ba, momentu honetako erronka nagusiak, ez? Eta, bueno, aipatzea, ba, bertatik ateratako ondorioak, baita Iruñeko eskoletatik ateratako ondorioak, eta orokorrean aurten, ba, gai honen inguruan egotenaren, bueno, egiten ari diren, ba, irakurketa, edo saio, edo Angela Davisen bizita dela, edo, bueno, ez, ba, holako historiak bilduko ditugula txosten batean, eta gero, zabalduko dugula.
Aurrerago ere izango dugu, beraz, eduki hori ez hausnartzeko eta gehiago jakiteko aukera. Ba, Idoia Arraiza, eskertzen dizugu, zaurra bidera batu eta kontu guztiak gure artera ekarri izana, eta iruditzen bazaizu, zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, mi esker zuei.
Segi ondo, Idoia.
Ja, arte.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.